16 časova. Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Na području opštine Trebinje stavljeni pod kontrolu požari na Leotaru i Dužima. Požar je aktivni na području Bileće i Srebrenice.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ni danas nije glasao o smjeni kadrova iz SDA u savjetu ministara.
Fiskalni savjet BiH i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda usaglasili detalje u vezi sa novim stand-by aranžmanom.
Radio televizija Republike Srpske od televizije Slovenije dobila opremu za predajnike vrijednu 300.000 maraka.
Samoubilački napad u Bugarskoj izveo muškarac imao lažnu vozačku dozvolu u američke države Michigan.
Fudbaleri iz Sarajeva, Širokog Brijega i Crvene zvezde danas igraju u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Vrijeme sunčano i veoma toplo. U Banja Luci 39 stepeni.
Požari u Hercegovini ne smiruju se peti dan. Na području opštine Trebinje stavljeni su pod kontrolu požari na Leotaru i Dužima. Jutros je helikopter oružanih snaga BiH dejstvovao na području mjesne zajednice Ljubomir u rejonu Pijevice, saopšteno iz Republičke uprave civilne zaštite. A kakvo je stanje trenutno, reći će nam naša koleginica Vesna Rudan.
Najteža situacija je na području sela Borilovići u rejonu uzvišenja Leotar, gdje vatrena stihija prijeti da se proširi prema Trebinjskim brdima. Mirko Ćurić, načelnik opštinskog štaba civilne zaštite.
Znači, dio iza Borilovića dobrim dijelom prolazi to selo, prolazi kuće iza Borilovića, ali on nastavlja da ide dalje prema drugom dijelu, prema Cibrijanima, prema Borkovića Barama, tako da to je opet sve tamo prema Ljubomiru. Pokušat će ljudi ako i kako mogu da presjeku taj dio požara da se dalje ne širi, ali stvarno nepristupačan teren i nedostatak, ono što se kaže, dobrim dijelom i opreme koja je raštrkana po svim područjima, ne može da se presječe jer bukvalno ljudi djeluju ondje gdje je najpotrebnije, gdje su ugroženi ljudi i objekti.
Na požarištu i dalje dežuraju mještani. Obrad Milenić.
Borimo se svim raspoloživim sredstvima da vatru saniramo koliko se može sanirati. Međutim, ni teren, ni vremenski uslovi ne dozvoljavaju za to. Čuma se koristi za ispašu, za stoku, za ogrev, šteta je neprocjenjiva.
Iz pravca Ljubomirskih sela, Šćenica i Pijavice, vatrena stihija se širi prema selu Čvarići, ali za sada ljudi i objekti nisu ugroženi. Požar koji je juče izbio na području sela Duži stavljen je pod kontrolu. Požar manjeg intenziteta koji je buknuo jutros na lokalitetu Volujica je ugašen. Gasioci dežuraju i na lokalitetu Klobuk na granici prema Crnoj Gori, odakle požar danima prijeti da se prenese na područje Trebinjske opštine.
U opštini Bileće aktivni su požari u selima Šobadine, Brestice i Podgorač. Iz Bileće Ljiljana Vučinić.
Na području opštine Bileća danas su aktivna 4 požara. Prema riječima Radomira Radmilovića, komandira teritorijalne vatrogasne jedinice, najteža situacija je na području Šobadina jer se požar nošen jakim vjetrom širi prema selima Granica i Podgorje kao i uzvišenju Bukovi vrh gdje se nalazi visokokvalitetna šuma. Požar u selu Brestice je pod kontrolom, a jedan krak širi se prema nepristupačnom terenu koji je nemoguće gasiti, dodaje Radmilović. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom i u rejonu Hodića Luka, dok je požar u okolini sela Preraca i Vrbica u ovom trenutku pod kontrolom. U popodnevnim satima izbio je novi požar u selu Orahovica koje se nalazi na magistralnom putu Bileća-Berkovići. Tamo je također upućena jedna ekipa vatrogasaca koji će nastojati da lokalizuju požar dok je još u početnoj fazi, ističe Radmilović. Za sada ni na jednom požarištu nisu ugroženi ljudi i materijalna dobra, a vatrogascima pomažu radnici Šumske uprave Bileća i mještani.
Požar koji je izbio na području Kozarice, nedaleko od Srebrenice, i dalje aktivan i prijeti da ugrozi repetitor Kvarce, gdje je smještena oprema svih medijskih kuća koje emituju program na području opštine Srebrenica. Za sada nema opasnosti po stanovništvo i stambene objekte. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Vatrogasci i civilna zaštita opštine Srebrenica su u pripravnosti i dežuraju nedaleko od repetitora Kvarc. Pored vatre i velikog dima, problem im stvara nepristupačan i miniran teren, kaže Hasudin Mustafić iz civilne zaštite opštine Srebrenica.
Trenutno nije ugroženo naselje Kozarica kao ni objekti Banje Guber. Požar se širi prema repetitoru Kvarc, međutim gašenje požara će otežavati samim tim nepristupačan teren kao i podatak da su gdje se gore nalazi minska polja.
Mještani koji žive nedaleko od mjesta gdje je izbio požar su u panici i plaše se za svoje kuće.
Postoji strah svakoga, i nas stariji i mlađi. I za živote i za imovinu, normalno. Dalje, pošto je učestalo to u posljednje vrijeme, ne održava se ovdje ni pod kontrolom.
Vatrogasci pretpostavljaju da su požar svojim nemarom izazvali Srebreničani koji ovih dana odlaze u berbu borovnica po okolnim brdima. Ovo je potvrdio i Izet Suljanović, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica.
I vjerovatno su palili vatru i nekontrolisano se požar proširio na području Kozacije prema selu Vizlovci, odnosno repetitor Kvarca.
Vatrogasci, civilna zaštita i ekipa šumskog gazdinstva Drina su u pripravnosti i pratit će tokom cijele noći stanje na terenu. Cilj im je da od požara zaštite repetitor Kvarci i okolna sela Vitlovci i Sase, jer se vatrena stihija kreće ka tim mjestima.
Visoke temperature danas osim vatrogascima prave probleme i ljudima, ugrožavaju ljudske živote, odnosno zdravlje ljudi, a samim tim i remete procese rada. Odbor za zaštitu i zdravlje na radu Republike Srpske donio je danas zaključak kojim obavezuje sve poslodavce da osiguraju zdravo i bezbjedno svako radno mjesto.
Odbor smatra da zbog izuzetno visokih temperatura poslodavci Srpske moraju organizovati poslovanje i proces proizvodnje tako da zaštite zdravlje radnika. Odbor je na sastanku u Banja Luci analizirao uslove rada u Republici Srpskoj, posebno onih radnika koji su prinuđeni da na visokoj temperaturi rade na otvorenom.
Visoke temperature u Srpskoj ne jenjavaju i negativno utiču na zdravlje većine građana, a naročito na srčane bolesnike. Kardiolog Aleksandar Lazarević savjetuje da građani izbjegavaju izlazak u periodu od 10 do 19 časova, kada su vrućine i indeks ultravioletnog zračenja najveći.
Bitno je da se ne tretira sa količinom tekućine, pogotovo kod onih bolesnika koji boluju od srčane slabosti. Najbolje bi bilo znači da se boje u prostorijama koje su klimatizovane, znači zamračene, ili ukoliko primijete da je krvni pritisak potvrda opada, onda je potrebno da se redukuju doze i to mogu raditi praktično i sam prije odlaska kod lekara. Ono što je važno je izbjegavanje direktno izlaganja sunčanim zrakama, tako da je veoma važno u tom periodu od 11 do 5 do 6, znači da se izbjegava direktno izlaganje suncu.
U nastavku političke i ekonomske teme, ni nakon višečasovne rasprave Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije danas glasao o odluci predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande o smjeni dvojice ministara i jednog zamjenika ministra iz stranke Demokratske akcije. Delegati iz SDA proglasili su ovu odluku štetnom po vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
Trebalo je više od 2 sata da odluka koju je donio predsjedavajući Savjeta ministara o smjeni ministara SDA Sadika Ahmetovića i Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra Fuada Kasmovića bude uvrštena u dnevni red Doma naroda. Donošenje odluke delegatima je obrazložio predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda.
Visoko zacrtani ciljevi koje smo postavili traže poseban stupanj demokratske zrelosti i pronicljivosti, političke mudrosti i vizionarske spremnosti kako bismo pokrenuli procese koji su trasirani u mapi puta koji smo usaglasili u Briselu i koja je rezultat dogovora političara, a ne nametnuto rješenje.
Šef kluba bošnjačkih delegata Halid Genjac je u ime 3 delegata SDA proglasio odluku štetnom po vitalni nacionalni interes Bošnjaka.
Smjena 2 ministra, jednog zamjenika ministra koju svi Bošnjaci proizvela i kršenje ustavom i zakonom zagarantovanog prava bošnjačkog naroda da u vijeću ministara bude zastupljen jednako kao i druga 2 konstitutivna naroda tokom cijelog mandata.
Delegati iz SNSD-a i SDS-a odbacili su sve optužbe koje su danas izrekli delegati iz stranke Demokratske akcije o tome da su njihove stranke krivci za ovu situaciju. U nastavku sjednice delegati iz SDA su zatražili da se o njihovoj inicijativi glasa u skladu sa poslovnikom Doma naroda, prema kojem je za glasanje potrebna većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata. Rezultati glasanja su pokazali da su 3 od 5 Bošnjaka glasali za, a 2 su bila protiv. U klubovima Hrvata i Srba po 4 delegata su glasala protiv. protiv, a po jedan je bio uzdržan. S obzirom da nije postignuta saglasnost da je riječ o povredi vitalnog nacionalnog interesa, formirana je komisija od tri predstavnika iz sva tri konstitutivna naroda, koja bi u roku od 5 dana trebalo da riješi ovo pitanje. Ako to ne učini, onda se ovo pitanje po automatizmu šalje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji treba da donese konačnu odluku.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH sutra će na vanrednoj sjednici donijeti odluku o pokretanju procedure pred Ustavnim sudom Federacije BiH za smjenu predsjednika ovog entiteta Živka Budimira. Smjenu traži nova parlamentarna većina, 2/3 potpisa delegata za pokretanje procedure prikupljeno je još 3. jula. Za sada je nepoznato da li će biti pokrenuta procedura i za smjenu potpredsjednika Federacije Mirsada Kebe. Opširnije Milan Stojić.
39 potpisa u Domu naroda federalnog parlamenta prikupljeno je još 3. jula, podsjeća predsjedavajući ovog doma Radoje Vidović. A u stavu hrvatskih delegata za smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira Vidović kaže:
ogromna većina hrvatskih zaslanika, 15 od 17, traži njegovu smjenu.
U Federaciji BiH dilema da li je za postupak pred Ustavnim sudom za smjenu Budimira potrebna 2/3 većina jednog ili oba doma federalnog parlamenta. Nedoumice otklanja predsjednik Ustavnog suda Federacije BiH Kata Senjak.
U zakonu o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u članku 46 regulirano je da su stranke u postupku dom koji je podnio zahtjev za smjenu predsjednika, odnosno do predsjednika federacije, i druga strana, opet predsjednik ili do predsjednik federacije, što znači da se radi o jednini.
Predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić:
ukoliko Ustavni sud bude smatrao da treba i stav drugog doma, to će biti obezbjeđeno.
Oštre kritike Helsinškog komiteta za ljudska prava na račun federalnog premijera Nermina Nikšića, koji je, nakon što se kantonalni sud u Sarajevu proglasio nenadležnim za tužbu desnice Radivojevića protiv Živka Budimira, izjavio:
onaj ko bude u prilici da odgovara, ne treba se brinuti dok mu sude ovakve sudije.
Podsjećamo, Budimir je, kako kaže, prihvatio legalnu ostavku desnice Radivojevića.
Gospodin Radivojević nije izrazio neslaganje s tim razrješenjem.
Radivojević, koji je prešao iz SDA u SDP, tvrdi da nije podnio ostavku i da je Budimir odluku o prihvatanju njegove ostavke donio na osnovu falsifikovanog dokumenta.
Ostavka se tretira kao lični čin, prema tome ja tu ostavku nisam potpisao.
Radivojević je trenutno na godišnjem odboru nakon što su ga iz OHR-a upozorili da je odluka Budimira legalna.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH raspravljali su o zahtjevu Savjeta ministara za razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju institucija po hitnom postupku. Uprkos obrazloženju ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića za hitnu proceduru, čiji je cilj da se ne ugrozi servisiranje spoljnjeg duga, većina poslanika bila je protiv takvog zahtjeva. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Cjelodnevnu sjednicu predstavničkog vijeća obilježili su retorički sukobi pojedinih članova SNSD-a i SDS-a. Prve iskre sjevnule su prilikom rasprave o prijedlogu zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, da bi se nastavile u diskusijama o odluci imenovanja članova Savjeta nacionalnih manjina. Poslanik SNSD-a Drago Kalabić optužio SDS da su postali poslušnici međunarodne zajednice i OHR-a, jer su predložili identične amandmane na prijedlog zakona o sukobu interesa. Suprotno mišljenje iznijela je poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević, tvrdeći da je svojim amandmanima željela da spriječi zloupotrebu savjetnika, a jedini način je da i oni budu obuhvaćeni zakonom o sukobu interesa. Duga diskusija vođena je oko odluke o imenovanju članova Savjeta nacionalnih manjina, gdje su poslanici SNSD-a tvrdili da nisu uvaženi stavovi Republike Srpske, dok je poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević kazala da je problem nastao zbog izostavljanja sa liste jednog člana nacionalnih manjina iz Prnjavora, koji je, kako je kazala, član SNSD-a. Poslanici su, između ostalog, razmatrali i prijedlog zakona o finansiranju političkih partija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da Republika Srpska neće prihvatiti promjenu načina izbora člana predsjedništva BiH i Srpske, dodajući da je osnovni problem odnos u Federaciji BiH. Dodik je u razgovoru s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Aleksandrom Bocanom Harčenkom ponovio da je Republika Srpska spremna na sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
Predsjednik Dodik i ambasador Harčenko razgovarali su i o nastavku političke i ekonomske saradnje Srpske i Rusije. Sastanku je prisustvovala i ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Fiskalni savjet BiH i delegacija MMF-a usaglasili su tokom pregovora skoro sve detalje u vezi sa novim stand-by aranžmanom, što će, ukoliko Washington da zeleno svjetlo, omogućiti da u petak 20. jula bude potpisano usaglašeno pismo namjere BiH prema MMF-u. Ovo je izjavio predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić nakon sinoćne sjednice Fiskalnog savjeta u Sarajevu.
Imaćemo usaglašeno pismo namjere u petak, idemo u realizaciju aranžmana i naravno dobijamo kredit. Za ovu godinu je predviđeno negdje tranše oko 160 miliona za federaciju, a 70 miliona maraka za Republiku Srpsku. Aranžman bi bio na 2 godine uz mogućnost da se proširi još 1 godinu posle isteka 2 godine ukoliko bude bilo potrebe, ukoliko budemo ispunili sve iz pisma namjere. Inače se nama u ovom trenutku nudi aranžman u visini onom koji smo koristili u prethodnom periodu, znači negdje oko 260 milijuna maraka za Republiku Srpsku i nešto više za federaciju, i pored toga otvaraju se mogućnosti za povlačenje oko 200 milijuna dolara Svjetske banke za podršku strukturalnim reformama i 100 milijuna eura od Evropske komisije. To su sve uslovi ukoliko se uđe u aranžman.
S predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda usaglašeno je dosta tačaka navedenih u ponuđenom pismu namjere za zaključivanje novog stand-by aranžmana, i što se tiče Federacije BiH, uglavnom je prihvatljivo, kaže i federalni premijer Nermin Nikšić.
Preostalo je još da tokom dana budu izvršene dodatne konsultacije i usaglašavanje između Republike Srpske i misije Međunarodnog monetarnog fonda, a u vezi s datumom rebalansa budžeta koji predstavlja prethodnu mjeru.
Premijer Džombić u posjeti Poljskoj.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić u Varšavi razgovara sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Pol Mot, Andrzejom Zarajčekom i menadžmentom o ulaganjima ove poljske kompanije u Republiku Srpsku. Kompanija se bavi proizvodnjom traktora i prateće poljoprivredne mehanizacije poznatog poljoprivrednog brenda Ursus.
Savjet za privatizaciju Republike Srpske, kojim je predsjedavao premijer Aleksandar Džombić, raspravljalo je danas u Banja Luci o pokretanju procesa raskidanja kupoprodajnog ugovora sa Banja Lučkom fabrikom duvana zbog obaveza koje nisu ispoštovane iz kupoprodajnog ugovora u procesu privatizacije. Donesen je zaključak da neće doći do povlačenja odluke o raskidu ugovora o prodaji državnog kapitala u fabrici duvana, te da se formira komisija za pregovore sa rukovodstvom ove fabrike radi kapitalnog jačanja preduzeća i očuvanja radnih mjesta. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da se sindikat na sjednici najviše zalagao za poštovanje svih prava radnika u Banjalučkoj fabrici duvana.
Ono što smo mi zastupali kao predstavnici sindikata je vezano za kolektivni ugovor koji su radnici fabrici duvana, dakle sindikalci, potpisali sa svojim poslovodstvom, odnosno vlasnikom, da se taj ugovor bude sastavni dio eventualnog ugovora koji bi vlada potpisala za poticaj proizvodnje fabrici duvana, i to je jedan od naših uslova kako bismo dodatno osigurali prava radnika, ali isto tako broj radnika u fabrici duvana.
Mišićeva je naglasila da vlada Srpske mora pronaći model kako bi se riješio problem u Banjalučkoj fabrici duvana, ističući da je prioritet da radnici ostanu na radnim mjestima uz eventualno nova zapošljavanja radnika. Sjednici Savjeta za privatizaciju prisustvovao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović, koji je rekao da je veoma važno obratiti pažnju na očuvanje proizvodnje kao i zadržavanje postojećeg broja radnika.
Radio Televizija Republike Srpske dobila je od Televizije Slovenije opremu za predajnike u vrijednosti od 300.000 maraka. Ova donacija realizovana je u saradnji menadžmenta ovih dviju medijskih kuća, saopštio je vodeći inženjer u službi prenosa i emitovanja programa Radio Televizije Republike Srpske Vladimir Mačeta.
Riječ je o emisijnoj opremi, znači radi se tu negdje ukupno oko 23 predajnika i repetitora koji će nama koristiti do prelaska na digitalnu televiziju potpuno u Bosni i Hercegovini, i kao emisijona oprema da pojačamo signal na lokacijama gdje signal ima dovoljno nivoa, i kao rezervni dijelovi za održavanje analogne opreme do potpune digitalizacije. To nam je zaista velika pomoć i u materijalnom smislu, i u teškom smislu.
U nastavku dnevnika slijedi.
Na spomenik hrvatskim borcima iz Osijeka stavljena imena Srba ubijenih u akcijama hrvatske vojske. Na ove manipulacije reagovao Veritas.
Eksplozija u Foči, stradala Stoja Danilović.
U novu vladu Srbije ulazi Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića.
Nema kraja falsifikovanjima stvarnih dešavanja i pravog karaktera ratnih sukoba na području bivše Jugoslavije. Da je to tako, govori i najnoviji primjer gdje su na spomenik hrvatskim borcima iz Osijeka stavljena imena Srba ubijeni u akcijama hrvatske vojske. Da ironija bude veća, na spomeniku piše da su nastradali u velikosrpskoj agresiji. Na ove manipulacije reagovao dokumentacijono-informativni centar Veritas iz Beograda i pojedina udruženja civilnih žrtava, dok zvanična hrvatska vlast je prilično blago. Prilog Branke Veleušić.
Među imenima 1327 hrvatskih boraca i 397 civila na spomen ploči u Osijeku volšebno su se našla imena Srba Branka Lovrića, Bogdana Počuče, Petra Ladnjaka i Đorđa Petkovića, za čija je ubistva na 8 godina osuđen Branimir Glavaš. Uklesana su imena Vukašina i Svetozara Bulata i Save Pavitovića, za čija su ubistva osuđena dvojica pripadnika hrvatske vojske. Reagujući na ovaj, kako kaže, ponovljeni zločin nad mrtvim Srbima, direktor Veritasa Savo Štrbac ocjenjuje da se ne radi o grešci, već planskoj aktivnosti.
Ne govorim samo o Osijeku, nego i o drugim dijelovima Hrvatske, Gospić i Sisak, ali imamo mi, recimo, ubijenih Srba 93. godine u Zagrebu. Oni se nalaze na spisku priloženom uz hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid.
Ovim zloupotrebama srpskih žrtava u Hrvatskoj upoznati i Haški tribunal. Za Hrvatsko ministarstvo branitelja ova manipulacija ubijenim osječkim Srbima je neprimjerena. Tako ministar Predrag Matić relativizuje i kaže da ukoliko se govori o dijelu žrtava, kako kaže, velikosrpske agresije, onda nije prilično da to budu imena nastradalih u akcijama Selote i Pigaraža. Ali, nastavlja Matić, ako se govori o svim žrtvama domovinskog rata, onda svakako da i ta imena zaslužuju da se tu nađu. Hrvatski centar za suočavanje s prošlošću smatra da bi popisivanje svih žrtava bio civilizacijski iskorak. Tako se obruč pravde steže oko izvršilaca i komandno odgovornih za stravičan zločin u Dvoru na Uni 8. augusta 1995. godine, kada je ubijeno 9 srpskih civila, uglavnom starih i bolesnih. O istrazi ovom, ali i drugim zločinima počinjenim nad Srbima, kao i o upornom i sistematičnom radu na dokumentovanju i rasvjetljavanju tragične istorije srpskog naroda, više detalja moći ćete čuti o emisiji Mozaik, u kojoj emitujemo razgovor sa Savom Štrbcem.
Bivši pripadnik HVO-a Ivica Perković, zvani Mungos iz Slavonskog Broda, koji je osuđen na 5,5 godina zatvora zbog ratnog zločina, tukao je i maltretirao srpske civile u derventskim logorima Rabić i Poljar 1992. godine, kaže u udruženju logoraša opštine Derventa.
Perkovića je u odsustvu 16. jula osudio Okružni sud u Doboju. U udruženju logoraša opštine Derventa ističu da Perković sada živi u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, ali da se tokom postupka redovno odazivao pozivima suda i tužilaštva.
Sud BiH danas je za Jedenisu Zahoviću, Irfanu Bičeviću uhapšenima u akciji Perač odredio jednomjesečni pritvor koji može trajati do 16. augusta. Sud je u odnosu na osumnjičene Adnana Čauševića, Benjamina Omerbašića, Semira Žigu, Salema Mujkića i Amira Alagića odbio prijedlog tužilaštva BiH za određivanje pritvora, te su osumnjičeni pušteni na slobodu, saopšteno iz suda Bosne i Hercegovine.
Zahović, Biđević, Čaušević, Omerbašić, Žigo i Alagić osumnjičeni su za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranje novca i krivičnim djelom poreska utaja. Sale Mujkić osumnjičen je za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Svi osumnjičeni bili su zaposleni u predstavništvima švajcarske firme Danmor Grupa AG u BiH.
Stoja Danilović iz Irečica kod Foče pronađena je mrtva jutros oko 9 časova na livadi udaljenoj oko 500 metara od njene porodične kuće.
Reporter Glasa Srpske javlja da je prema nezvaničnim informacijama nesrećna žena stradala u eksploziji najvjerovatnije ručne bombe. Policija je privela dva lica koja se mogu dovesti u vezu sa smrću Danilovićeve. Policijski uviđaj je u toku.
39-godišnji Goran Mauna iz Gradiške biće osuđen na 8 godina zatvora nakon što je priznao ubistvo tek rođene bebe u februaru ove godine u štali pored kuće u Ele Zagićima kod Gradiške, rečeno je okružnom tužilaštvu u Banja Luci.
Mauna je zaključio sporazum o priznanju krivice sa Banjalučkim okružnim tužilaštvom i tako u potpunosti priznao sve navode optužnice koja ga je teretila za teško krivično djelo, rekla je portparolka okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović. Sudsko vijeće okružnog suda u Banja Luci danas je prihvatilo taj sporazum, a objavljivanje presude je najavljeno za sutra.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. U novu vladu Srbije ulazi Socijaldemokratska partija Srbije, čiji je lider Rasim Ljajić, pa će on biti potpredsjednik vlade i ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu, telekomunikacije i informacijono društvo.
Ljajić je rekao na konferenciji za novinare da je ovo jedna od najtežih odluka predsjedništva SDPS-a, te da je bila jednoglasna. Ljajić, čija je stranka bila na izbornoj listi Demokratske stranke, istakao je da je svjestan da je odluka o ulasku u vladu moralno diskutabilna i da zbog toga ima gorak ukus u ustima. Do sada od manjinskih partija svoje učešće u novoj vladi, koju će formirati Socijalistička partija Srbije, SNS i URS, najavio je Sulejman Ugljanin, koji predvodi stranku Demokratske akcije Sandžaka.
Zamjenik predsjednika Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović izjavio je da će danas biti poznat dogovor o resorima u novoj vladi.
On je rekao da će glavni odbor Socijalističke partije Srbije biti održan do ponedjeljka, kada bi trebalo da bude nastavljena konstitutivna sjednica Skupštine Srbije.
Svijet. Samoubilački napad u bugarskom gradu Burgasu izveo je muškarac koji je u taj grad stigao avionom. Imao je lažnu vozačku dozvolu američke države Michigan.
FBI i Mossad su okupirali Burgasu, pokušaju da pronađu što je više moguće tragova kako bi identifikovali samoubicu i organizatore napada na autobus sa izraelskim turistima u kojem je ubijeno 7, a ranjeno 30 lica. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odmah je optužio Iran tvrdeći da se napad uklapa u shemu iranskih akcija protiv izraelskih državljana prethodno izvedenih na Tajlandu, u Indiji i Gruziji, a ministar odbrane Ehud Barak listu sumnjivaca proširio je na Hamas i Hezbollah.
Sukobi u Siriji ne jenjavaju.
Nove borbe vode se nedaleko od sjedišta sirijske vlade i univerzitetskog kampusa u glavnom gradu Sirije, Damasku. Agencije javljaju da je do okršaja došlo nakon što su pobunjenici napali snage odane predsjedniku Bašaru el-Asadu u naselju Ihlas, nedaleko od kompleksa u kome se nalazi savjet ministara. Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je da je juče širom Sirije poginulo 214 ljudi.
Humanitarni koncert za Dragana Došana, koji je početkom maja teško ranjen u porodičnoj tragediji, bit će održan večeras početkom u 21 čas u Kozarskoj Dubici. Organizator koncerta, na kojem će nastupiti banjalučki bend Aleksandrija, je Centar za informisanje i kulturu opštine Kozarska Dubica, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sportski centar u Kozarskoj Dubici večeras će otvoriti vrata za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu Draganu Došanu, koji se trenutno oporavlja u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka. Ulaznica za koncert košta 3 marke, a sav prihod je namijenjen za Došanovo liječenje, rekao je direktor Centra za informisanje i kulturu opštine Kozarska Dubica Dragan Jaćimović.
Prodano je negdje oko 900 karata. Nadamo se da će, kao i do sada, građani Kozarske Dubice, a nadamo se i šire, pokazati svoju humanost kao već mnogo puta do sada, da će još par stotina karata biti prodano. Pozivam još jednom sve Dubičane, ljude koji žive u Novom gradu, Prijedoru, Kostajnici, Gradiškoj i Banja Luka, naravno nije daleko, da dođu i da daju svoj mali doprinos koji će za Dragana puno da znači, i još jednom svima veliko hvala od srca.
Gitarista i vokal benda Aleksandrija Tibor Tišma kaže da je bend ponosan što u ovakvoj situaciji može pomoći.
Ja kao Dubičanac, meni od uvijek i želja bilo da sa ovim albumom Aleksandrija Jacini radi materijal, da dođemo da promovišemo u Dubicu i onda kad si već u stanju da uradiš tako nešto, moje lično mišljenje bio bi grijeh ne pomoći ako si već u stanju da pomogneš. Tako da sve što se večeras napravi i zaradi od karata da dajemo ovaj humanitarne svrhe Draganu Došanu.
Održavanje koncerta podržala je i opština Kozarska Dubica, kao i brojne državne i privatne firme.
Druge večeri 6. Međunarodnog filmskog festivala Kratkofil Plus bit će prikazan švajcarski film Tone strasti, a nakon njega publika na Banjalučkoj tvrđevi Kastel moći će da pogleda još 4 filma autora iz drugih evropskih zemalja. Na današnjoj preskonferenciji o svojim kratkometražnim filmovima govorili su autori iz takmičarskog dijela programa kao i učesnici projekta Kratkofil Punch. Opširnije Dejan Rauš.
U okviru takmičarskog dijela programa sinoć je projektovano 8 filmova. Jedan od autora, hrvatski režiser Božidar Trkulja, banjalučkoj publici se predstavio filmom Priča s početka vremena.
Ideja je došla iz jedne monodrame, iz moje monodrame, što je neobično zapravo za animirani film. Film se prikazao za sad na ovaj treći festival na kojem se prikazao film i publika je jako dobro reagirala.
Učesnici projekta Kratkofil Punch predstavili su filmove nastale u proteklih nekoliko mjeseci. Autor filma Tramvaj straha, Ermin Kadić, rekao je da se njegov film bavi bezbedonosnom situacijom u Sarajevu.
To opće stanje nesigurnosti tjera ljude na takvo razmišljanje da budi ti na metar i po odmene, što je dalje od mene, sebi. Mislim da je to nešto što je i greška i neki i vlasti i policije i nadležni organa što ne rade dovoljno da ljudi se osjećaju sigurno u svom gradu.
Autori filma Verbalno zlostavljanje Stelni Šugić i Velimir Dragoljević odlučili su da se bave ovom temom jer smatraju da se o njoj mnogo manje govori nego o fizičkom zlostavljanju.
U suštini svi pričaju o fizičkom zlostavljanju najviše, a nema toliko uopšte priča o psihičkom ili verbalnom zlostavljanju.
Projekcije na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel u okviru projekta Kratkofil Punch počinju u 19 časova, a takmičarski dio počinje u 21 čas.
Večeras će biti odigrane prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u fudbalu. Takmičarski brojevi za fudbalski šampionat Republike Srpske koji počinje 11. augusta određeni su danas u Banja Luci. O fudbalskim aktuelnostima Aleksandar Kolunija.
Prve utakmice drugog kola kvalifikacija za fudbalsku Ligu Evrope bit će odigrane večeras, a Bosna i Hercegovina u ovoj fazi takmičenja ima 2 predstavnika. Fudbaleri Sarajeva od 19 časova gostuju Sofiji ekipi Levskog, dok će Široki Brijeg od 21 čas dočekati irski St. Patrick's. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde gostuju u Bjelorusiji, u gradu Vitebsku, timu Naftana. Najbolji igrač zvezde Darko Lazović kaže da su crveno-bjeli favoriti, ali je svjestan da oni njegovi saigrači moraju pružiti maksimum kako bi ostvarili povoljen rezultat pred revanš.
Sigurno nas očekuje tamo jedna teška utakmica, neće biti ni malo lako, jer Naftan gledali smo, nisu loša ekipa, ali mislim da ako mi pružimo maksimum i ispoštujemo dogovor iz slačionice da neće biti problema i mislim da najviše od nas zavisi. Idemo sigurno na pobjedu i bilo bi dobro da koliko toliko obezbedimo prolazak već u prvoj utakmici.
Utakmica Naftan Crvena zvezda počeće od 17 časova. Novosadska Vojvodina dočekat će litvanski tim Suduva, dok će Hajduk iz Splita biti domaćin letonskoj ekipi Skonto. Revanš susreti bit će odigrani za 7 dana. Takmičarski brojevi za prvu ligu Republike Srpske u fudbalu koja počinje 11. avgusta određeni su danas u Banja Luci. U prvom kolu će se sastati Mladost iz Velike Obarske i Drina Hidroelektrana iz Višegrada, zatim Sloga iz Doboja i Sloboda iz Mrkonjić grada, Sutjeska iz Foče i Drina iz Vornika, Mladost iz Gacka i Podrinje iz Janje, Sloboda iz Novog grada i Borac iz Šamca i Rudar iz Ugljevika i Kozara iz Gradiške. Slobodno prvom kolu trebalo bi da bude ekipa Modrića Maksime. Crvena zemlja iz Nove Vesi obavijestila je Fudbalski savez Republike Srpske da odustaje od takmičenja zbog nedostatka novca.
U Republici Srpskoj danas sunčano i veoma toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova zabilježena je u Banja Luci 38, a najniža na Čemernu 25 stepeni. Trenutno u Banja Luci 39 stepeni. Opširnije o vremenu u Srpskoj meteorolog Draško Rulja.
Prema podacima u 14 časova u Srpskoj je sunčano i toplo vrijeme na jugu i sjeveru, vruće, duva, slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha je iznosila Čemerno 25, Sokolac i Han Pjesak 28, Gacko i Foča 29, Mrakovica i Nevesinje 30, Rudo 31, Bileća, Drinić, Srebrenica i Trebinje 32, Bijeljina, Višegrad, Zvornik i Mrkonjić grad 33, Derventa, Doboj, Šipovo, Banja Mlječanica 34, Novi Grad i Ribnik 35, Prijedor 36 i u Banju Luci izmjereno čak 38 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano, veoma toplo vrijeme sa temperaturom koja se značajnije neće mijenjati u odnosu na temperaturu od 14 časova. Što se tiče vremena sutra, jutro vedro, tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i veoma toplo vrijeme. Na sjeveru, zapadu malo prijatnije, ostalim krajima vruće. Duvaće slab do umjereni zapadni vjetar, a u sjeveroistočnim krajima slab istočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 16, na jugu oko 21, a na planinama od 6 stepeni. Maksimalna dnevna vrijednost temperature imaće vrijednost od 29 do 33, na jugu i jugoistoku do 37, u planinskim oblastima oko 25 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju, prijatan ostatak dana i još jednom važnije vijesti.
Na području opštine Trebinje stavljeni pod kontrolu požari na Leotaru i Dužima, požari aktivni na području Bileće i Srebrenice.
Dom naroda parlamenta BiH ni danas nije glasao o smjeni kadrova iz SDA u savjetu ministara.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda usaglasili detalje u vezi sa novim standby aranžmanom.
Radio televizija Republike Srpske od televizije Slovenije dobila opremu za predajnike vrijednu 300.000 maraka.
Samoubilački napad u Bugarskoj izveo muškarac imao lažnu vozačku dozvolu američke države Michigan. Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.